Pečlivě uložil flétnu do truhly a přikryl ozdobnou látkou. Musí přece ještě pracovat. Pro samé hloubání, těkání a hraní by na to zapomněl. Když zavřel truhlu, přišla mu na mysl jiná píseň, italský madrigal, který měl roztomlou melodii. I na slova si vzpomněl. Mé srdce zvolna hoří, tak sladký je ten žár, že kdo v tom ohni zhoří, rád vítá smrt a zmar. Krásné, překrásné, promluvil náhle čísi hlas. Karel se otočil. To vešel neslyšně do pokoje Lorenzo. Jakožto starý sluha, pravil důvěrně. Messer Carlo, měl by vždycky zpívat takové milostné písně, místo aby se mnoho modlil. Messer Carlo by měl čítat také jiné knihy, a ne jen tyhle. A ukázal prstem na regál s knihami. Karel se silně začervenal a řekl ostře, co vlastně chceš? Proč se sem vplížil? Ale hrabě Karlo, šklebil se stařec. Dříve jsem směl k vám vždycky vejít bez zaklepání. Nyní vaše milost zapomněla, že jsem vás houpával na kolenou a že jsem pro vás vyřezal nejeden samostříl. Kdysi. Ano, to bylo kdysi. To byl pro mě něco jiného. Ale proč se zlobit, když se mi líbí milostná píseň, kterou vaše milost právě zpívala. Messer Carlo, neměl byste ji zpívat sám. To je madrigal. Ten musí zpívat nejméně dva hlasy. Což dvě hezká děvčata. To jsi mi přišel tohle vykládat? Lorenzo odpověděl drze. No ovšemže, proto jsem přišel. S dovolením, vaše milost se dostala na špatnou cestu. Hezký, bohatý, mladý muž by se měl rozmyslet, než se stane knězem. Lorenzo, nestydíš se? No, myslím to jen dobře s vaší milostí. Poddaní vašeho hraběte, pana otce, by se těšili, kdyby vaše milost zůstala ve světě a mohla převzít správu panství. No, pan hrabě Federico není ani z polovice tak schopný jako vy a nemá ani setinu obliby u lidů jako vy. Drž hubu a klid se odtud. Víckrát tě nechci ani vidět. Výhružně se postavil proti staršímu opovážlivci, který pomalu couval ke dveřím a zmizel. Mladiství hrabě dosedl těžce do křesla u psacího stolu a položil hlavu na desku. Suchý pláč zmítal jeho hubeným tělem. Pokoušel se o něho zmatek, kterému říkají život. Ale vzchopil se, aby se modlil. Jenže nenašel slova a myšlenky měl mdlé a hluché. Což byla krev na to, aby zabíjela ducha, místo aby jej živila. Jako podzemní temný proud vřelo to v jeho nitru a podemílalo základy krásného chlapeckého světa. Pozvedl hlavu, rozsuchané vlasy zčesal oběma rukama dozadu, sáhl po latinské gramatice a začal jednotvárně odříkávat řádky. Ústa sice tvořila slova, ale v jeho očích zůstávala otázka po smyslu života. Po chvíli zavřel knihu. Jeho bystrý duch rychle zvládl úkoly, ale jemu nestačilo, co po něm žádal Tommaso. Snadno by dokázal víc. Znovu sáhl po svých knihách. Chci-li nabít vlivu na lidi, musím se pokusit o tištěné slovo? Ovšem, mluvené slovo má větší váhu a silnější moc. Hoch se kousl do rtů a smutně se díval před sebe. Mluvené slovo, které tak miloval v jeho lesku a ohni, zůstane mu navždy odepřeno. Měl těžký jazyk, Právě tehdy, když měl nejohnivější myšlenky, odpíral mu jazyk službu. Slova se překotně valila a mátla. Začal koktat. Nikdy z něho nebude řečník. Smutně vyhlížel oknem do kraje, který byl celý zalit světlem znovu zářícího slunce. Nemít schopnost mluvit, to byl tvrdý kříž pro mladého muže, který měl stát nakazatelně a vést lidi k Bohu. Je to osud? Přemýšlel Karlo. Je to snad posláno od Boha? Ale nač by mu to Bůh posílal? Bylo to něco nezměnitelného, či to byl spíš úkol, který měl, musel a mohl zdolat? Jen když bude mít dost vůle? Chlapec neviděl nic ze zelenomodrých paprsků jezera. Nevnímal nic z osvěžených zelených břehů. Díval se do sebe, zkoumal se. Tázal se na vlastní sílu, zkoušel svou hodnotu. Bude mít dost síly, aby se stal pánem jazyka? Ano, ano, řekl si hlasitě a slavnostně. Ruce mu spočívaly na okenní předprsni a usmíval se jako osvobozený. Neviděl krajinu v její kráse. Dýchal čerstvý vzduch, který přinášel vůni vzdálených zahrad. Karel uslyšel kroky na schodech a šel ke dveřím, neboť poznal podle jejich zvuků otce. Hrabě stoupil a Karel za ním zavřel dveře. Neruším vás, můj synu, ptal se hrabě Gilberto a posadil se do křesla u okna. Vypadal velmi vážně. Starostlivým zrakem pohlížel na syna, který před ním zpříma stál. Karle, přicházím k vám s prosbou. Jsem v peněžní tísni. Můžete mi půjčit 100 skudů. Vaše příjmy vám to dovolují. Chlapec stál klidně. Lituji, pane oče. Lituji, že musím odmítnout vaši prosbu. Ještě jste nevyrovnal poslední půjčku, kterou jsem směl poskytnout vaší výsosti. Ale Karlo, časy jsou zlé a vy to víte. Španělská vláda nám vysává morek z kostí. Nevím, odkud bych sehnal peníze, abych splnil všechny povinnosti. Na hradě Angera je velká zásoba dřeva na topení, pane oče. To by se dalo dobře prodat. A ve sklepech našeho městského zámku v Aroně jsou narovnány sudy nejlepšího vína. Z těch by byly také pěkné peníze. Odkud to víte, můj synu? Často hovořím vám s vaším správcem Tullio Albonesem, milý oče. Jsem dobře informován o správě našich statků, Alén. Tak je to tedy. Už vidím, že od vás dostanu sice dobré rady, ale žádné peníze. Karel se usmál, pokrčil rameny a pravil. Pane oče, však vy dobře víte, jak smýšlím o svém obračí. Církevní majetek je boží majetek a proto zásadně majetek chudých. Proto, co obročník nepotřebuje nutně pro sebe, to náleží podle božského práva chudým. Hrabě pohledl na Karla. Jeho oči temně žhnuly. No dobrá, můj synu, zařídím se podle vaší rady a prodám dříví i víno. Tak budu moci splatit i vaší poslední půjčku. A jak vám jdou studie? Jste spokojen s vaším učitelem? Nejsem, pane oče. Ten člověk není schopen něco poručit ani sám sobě. Jak pak může vychovávat? Doufám, že mě brzy pošlete k mým příbuzným do Milána, abych se tam připravoval na vyšší studia. Určil jste, pane oče, pro mne Pavii? Ano, tam je nejbližší vysoká škola. Budete nás moci snadno navštěvovat. Nerad vás budu postrádat. Oče, vaše dobrota mě bláží. Dovolte mi v této důvěrné chvíli svěřit se vám se svými plány, nadějemi i s obavami. Jen se klidně vypovídejte, můj synu, pobídl ho otec. Víte, že budu studovat práva, však budu-li jednou doktorem obojího práva, pak mám před sebou otevřenou cestu v církvi. Vidí můj synu, že nejste bez cti žádosti, smál se hrabě Gilberto. Karel sklopil na chvíli zrak, pak jej zvedl a ukázal přes jezero. Pane oče, vidíte v tom modrém oparu bílé vrchy horských velikánů? Pod nimi leží Locarno, jedno z půvabných měst na krásných březích našeho jezera. To se nám odcizuje. Od nějaké doby podléhá vlivu karmelického mnicha Baltazara Fontana, který se přidal k novému učení a přetáhl na svou stranu již přes 60 rodin. Jsou to nejpilnější a nejzámožnější občané města a ti se odvrátili od církve. Od severu proniká do naší země nová víra. Karel mluvil rychle, ale ustal, protože cítil, že mu jazyk vypoví službu. Sledoval otce, jako by hledal pomoc. Hrabě Gilberto se podíval oknem a přemýšlel, co říci synovi. Potom promluvil unaveně, jako by odevzdán osudu. Můj synu, možná, že jsou vaše obavy oprávněné, ale my všichni jsme v rukou Božích a musíme pokorně přijímat blahobyt i utrpení, štěstí i neštěstí. Copak si myslíte, že by nová víra mohla přemoci a zničit církev bez Božího dopuštění? No vzpomeňte si na obležení Říma. Děly se tam hrozné věci. Církev byla ve svých služebnících stírána a zesměšněna. A přece to bylo jen k jejímu dobru. Vy máte dobrý zrak, dobře pozorujete, můžete myslet. Proto také víte, že se církev zpronevěřila svému poslání, když zesvědčila. Ano, o tom se často mluvilo, pane oče. Jak se však mohlo stát, že církev propadla světu? Hrabě Gilberto pravil pak tiše. Satan prochází zemí a velká nevěstka tančí vedle něho. On rozhazuje zlato, které lakomce zaslepuje. Ona nabízí rozkoš, která oslabuje vůli. Málo lidí odolá zlatu a blahobytu, který zlato slibuje, a ještě méně lidí odolá rozkoši a všem neřestem, které následují za zlatem. Ale stoupenci nového učení se přece dovedou postavit na odpor, ne? I ne, můj synu. Lidé jsou všude stejní. Lidé chtějí jen jedno, štěstí. Každý chce z něho urvat tolik, kolik se dá. Nezáleží na tom, za jakou cenu. A což je to nesprávné hledat štěstí? Karle, všeliké štěstí, které neobstojí před Bohem, je bezpráví. Nikdo by neměl milovat tak své štěstí, že by tím zničil štěstí druhého. Hrabě se napřímil a mluvil k synovi přímo vášnivě. No všímej si, Karle, všímej si a poznáš, jak každý má rád jen sebe, svá přání, své štěstí, svoji svobodu. Ale svobodou míní bezohledně se obohacovat, sebe cpát, sebe obšťastňovat. Tak se stává jeden nepřítelem druhého, protože nikdo nechce uznat svobodu bližního za tak důležitou jako svobodu vlastní. Říkají svoboda a stávají se tyrany, nejen vojevůdci a knížata, ale i mužové církve. A vy si myslíte, můj synu, že takhle ta honba za sebezbošťováním nezachvátila stoupence nového učení? I oni se ženou za naplněním svého vlastního štěstí. Chtějí se uplatnit a jsou nedůtkliví a krutí k druhým. Nesmíte zapomenout, že si lidé tvoří svůj životní názor podle svého života. Jenom šlechetný člověk si vytváří život podle hodnot, které jsou mu důležitější a světější než to, co se obecně nazývá štěstím. Všichni hledají pohodlí. Žádný zákaz nesmí brzdit jejich chtíče. Filip Hesenský, vášnivý protestant, vyloupil hrob svaté Alžběty. Neštítil se žít v dvojženství. Neuznával nad sebou žádného soudce. Novokřtěnci byli zuřivě pronásledováni, když si zavedli mnohoženství a vydrancovali všechny kostely. Loupežní rytíři pálí města, sedláci přepadají své pány. Tisíce lidí bylo již zabíjeno ve jménu Kristově. Propuklo všeobecné šílenství. Za Alpami přivrženci nového učení nejsou lepší než zde přivrženci staré víry. Lidstvo se vyžívá v orgiích nenávisti, je rozsápáváno sobectvím, hrabivostí, rozkošnictvím a obžerstvím. Opojeno klamnými sny o štěstí, řítí se za satanem do věčné záhuby. Oče, oče, drahý oče, křičel chlapec s pozdviženýma rukama. Potom by byl život trestem, pak by neměl ani cíl, ani smysl. Život má smysl i pro mě, i pro tebe, můj synu. Dává nám možnost se posvětit. A což ti druzí otče? Tisíce, kteří se potácejí v bezúznosti, vraždách, drancování, prostopáčnosti. Těm se přece musí pomoci. Oče, začal koktat. Zrušení rozbíjelo jeho slova. Oče, Bůh... Uklidněte se, Karle, pravil hrabě a těžce se zvedl. Ani já, ani vy neodvrátíme lidstvo, ženoucí se ve svém šílenství od pádu do propasti. Odvraťte od toho zrak, jak to dělám já. Oče, to já nemohu. Mé srdce hoří. Já mám sílu. Ty slabé, já budu, ach, oče, pomoci. Chci jim pomoci. Hrabě se usmíval. Chlácholivě položil ruku chlapci na rameno. Milé dítě, můj synu Karle, nemyslete tolik na jiné. Myslete sám na sebe. Chlapec neodpověděl. Následoval otce ke dveřím a zavřel je za ním. Dopotácel se pak k psacímu stolu a svalil se do křesla. Zatěl pěsti a přitiskl je k ústům. Jaký osud mu určil Bůh? Tento den s rušnými debatami, návrhy drzého a dotěrného sluhy, poznámky lehkomyslné řeholnice, hovor s dobráckým, často příliš povolným otcem. Ano, ty všechny hovory ukázali Karlovi, jaký je tento svět, jací jsou lidé, jaká je i církev. Pověra, lehkomyslnost, bezuzná honba za požitkem na jedné straně a krutá přísnost, zkostnatělá úzkoprsost, nedůtklivá tvrdost na straně druhé. Uprostřed je církev, biskupové, kněží, mniši a řeholnice. I když byl tak nemravný papež jako Alexandr VI. Výjimkou, byli tu ještě lidé, kteří po něm truchlili. Jaké břímě tu čekalo na toho, kdo se chtěl s čistým srdcem postavit do služeb církve. Bylo třeba velké milosti, aby se v něm snoubili moc a mírnost, síla a dobrota. Neměl-li se provinit jednou či druhou výstředností. Od této hodiny přestal být Karel dítětem. Zvážnil daleko nad svůj věk. To viděli všichni v domě. Byl do sebe uzavřený, skoro cizí. Jen k chudým byl plný dobroty. S dvěma veslaři se vypravil do Stresy. Navštívil chudého rybáře a daroval mu peníze na nový člun. Když viděl, že jeho domek je na spadnutí, dal mu prostředky, aby si jej opravil. Jeho povinností bylo a zůstalo v poledne se starat o chudé, kteří přišli na hrad, a pomáhat jim, pokud stačilo.